მოგესალმებით, ეთერში არადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუწყვები, ოპერატორის ფულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გადაცემაში დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ერთი ჩანაწერი ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონაყოლი, რომელიც დღევანდელობაზეც საუბრობს და იხსენებს თავის ბავშვობას, თუმცა მეც აღარ ვიტყვი. ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ჩანაწერი მოვისმინოთ და იქიდან თქვენ უფრო სრულყოფილი შთაბეჭდილება შეგექმნებათ იმის თაობაზე, რაზეც ეს ქალი მოგვითხრობს. მე გეტყვით ჩვენი გადაცემის სტუმრების ვინაობას. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი, ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი. მათთან ერთად ჩვენ გადაცემაში დაუბრუნდებით სასაუბროდ მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ჩანაწერს. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ უკვე განვახლებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Я родилась в Сухуми. Это мой любимый город. Но я должна сказать, что
Сухумში დავიბადე. ის ჩემი საყვარელი ქალაქია, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ქალაქთან დაკავშირებით ის შეგრძნება, რაც ოდესღაც მქონდა, დღეს უკვე აღარ მაქვს და სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ მაქვს შეგრძნება, რომ ქალაქში ვცხოვრობ. აი თითქოს პატარა დასახლება, არის ქუჩები, ავტომობილები დადის, ძვირფასი მარკის ავტომობილებიც, ლამაზი შენობები, სახლები და სასტუმროებიც არის, მაგრამ ქალაქის აღქმა, არა ატმოსფერო, არა ზღვის სუნი, ანუ ბევრი რამ არ არის. და ხანდახან როცა ქალაქში დავდივარ, უცებ რომელიმე ბუჩქის ან ხის სურნელი თითქოს ნიშანს მაძლევს და ბუნდოვნად გამახსენებს სკოლის წლებს, ჩემი ბავშვობის წლებს. ამ დროს გული მომეკუმშება ხოლმე. არ ვიცი რა ვუყო ამ მოგონებებს, მაგრამ ვიცი, რომ ეს ოდესღაც იყო და ამ დროს მიჩნდება შეგრძნება, რომ ორი განსხვავებული ცხოვრებით ვცხოვრობ. თითქოს პარალელურ სამყაროებში ორ სხვადასხვა ცხოვრებას გავდივარ. ვერ ვიტყვი, რომ უკან იმ ცხოვრებაში დაბრუნება მინდა. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ мама ჩემი და ბევრი ჩემი ახლობელი ცოცხალი იყო. რა თქმა უნდა, ეს ბედნიერი ცხოვრება იყო, მაგრამ ის შეზღუდული იყო. უბრალოდ მაშინ ამას ვერ ხვდებოდი, რადგან სამყაროს არ ვიცნობდი. აფხაზეთში ვცხოვრობდი, რუსეთში ვსწავლობდი. კი, დავდიოდი, მაგრამ იქაც სულ 2-3 ქალაქი ვიცოდი, მაგრამ არ ვიცოდი, როგორ გამოიყურება სხვა სამყარო. როგორ ცხოვრობს სხვა ხალხი სხვა ქვეყნებსა და ქალაქებში. მაგრამ მაინც სავსე ცხოვრების შეგრძნება მქონდა. მაგრამ ახლა რომ მკითხოთ, გარდა იმისა, რომ როგორც უკვე ვთქვი, ჩემი მშობლები იქნებოდნენ ცოცხლები, სხვა, მიუხედავად იმისა, რომ სტაბილურობა იყო, ჩემი დღევანდელი გამოცდილების გათვალისწინებით ძალიან ძნელია უარი თქვა ინტერნეტის სარგებლობის შესაძლებლობაზე, უცხოეთში გამგზავრებაზე, თავისუფალ ადამიანად ყოფნის განცდაზე, იმაზე, რომ შემიძლია ვიფიქრო და ვილაპარაკო, რაც მინდა. ახლა მსოფლიოში ისეთი დაძაბული სიტუაციაა, ყველა ამბობს, რომ ისევ რკინის ფარდა ჩამოეშვება. რომ სახიფათო აზოგი აზრის ხმამაღლა გამოთქმა. თურქეთშიც კი არ შეგვეძლება წასვლა. მეშინია ამის. რკინის ფარდის უკან დაბრუნებისთვის როგორი სტაბილურობა, როგორი კომფორტიც და სოციალური დონეც არ უნდა იყოს, მზად არ ვარ. თავისუფლებას ამაზე ვერ გავცვლიდი. ჩვენ რაღაცნაირად შინაგანად გავთავისუფლდით. შეიძლება ადრეც გვქონდა ეს შინაგანი თავისუფლება, რომელიც მიძინებული იყო და ისე არ გამოიხატებოდა, მაგრამ ახლა მე მგონი ძალიან რთული იქნება რკინის ფარდის უკან დაბრუნება.
Мне кажется, вот за железную занавес.
Ერთი ჩანაწერი მოვისმინეთ, ეთნიკურად აფხაზი ქალი საუბრობს, იხსენებს წარსულს, ცხადია ბავშვობის მოგონებებს, რომელიც პოზიტიურია მის დახასიათებაში, იხსენებს ოჯახის წევრებს, მამას, რომელიც უკვე ცოცხალი აღარ არის და იხსენებს ქალაქს, ქალაქ სოხუმს, რომელიც უკვე მის აღქმაში აღარაფრით აღარ გავს იმ სოხუმს, რომელიც მის ბავშვობაში იყო, საუბრობს რკინის ფარდაზე და ამ საკითხებთან დაკავშირებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვავრცობთ საუბარს. ჩვენ გადაცემაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სტუმრობს პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი, ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით პირველ რიგში ვიკითხავ თქვენს შთაბეჭდილებებს მოსმენილთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენი პროგრამის თავისებურება ასეთია და მე-14 პროგრამა უკვე რადიო თავისუფლების და ბერქოფის ფონდის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გადაცემა გადაკვეთის წერტილი. რაზე საუბრობს ეს ქალი? რა ქალაქია დღეს სოხუმი, რიგითი სოხუმელის ეთნიკურად აფხაზი ქალის თვალით დანახული და რა წარმოდგენა შეიძლება შეგვექმნას ჩვენ მისი საუბრიდან, ჩვენ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება არც ყოფილვართ სოხუმში, არც ომამდე, არც ომის შემდეგ და ცნობებით ვიცით холод винц даушат информациас уцнобит имат საინფორმაციო წყაროებიდან ვიღაც ახლობლების მეშვეობით და ასე შემდეგ მაგრამ წირია ეს ინფორმაცია რომელიც სოხუმიდან აღწევს
Guess I'll begin because I've had a lot of experience in Suhumi before the war starting in
მე დავიწყებ იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება მაკავშირებს სოხუმთან ომამდეც დაწყებული 1978-79 წლიდან და რასაკვირველია ომის შემდეგაც ყოველ წელს და წელიწადში რამდენჯერმე ჩავდივარ და რასაკვირველია დიდი განსხვავება. წარსულში სოხუმი მე მახსოვს როგორც ძალიან ცოცხალი ქალაქი, განსაკუთრებით ზაფხულობით. ძალიან ბევრი ტურისტი იყო. ის ერთადერთი რუსულენოვანი ქალაქი იყო. აფხაზურად მოლაპარაკე ადამიანს იშვიათად თუ შეხვდებოდით. არ მახსენდება სოხუმში აფხაზური საუბარი გამეგოს. რასაკვირველია, სოფლებში აფხაზურად ლაპარაკობდნენ ძირითადად და დღეს ძალიან დიდი ცვლილებები შეინიშნება ენის გამოყენების თვალსაზრისით. ეს არის ძირითადად აფხაზურად და რუსულად მოლაპარაკე ქალაქი. ეს ასევე არის ქალაქი, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულობით უმთავრესად რუსები ჩადიან, ისინი მაინც ცოტანი არიან ადგილობრივებთან შედარებით. ასევე იქ არ არის ავტომანქანების ხერგილები. სოხუმში შავი ზღვის საკურორტო ნაწილი მახსოვს. ძალიან დაბინძურებული იყო. წყალიც ბინძური იყო და დღეს ძალიან სისუფთავია და ძალიან ცოტა ხალხი ცხოვრობს. საკმაოდ მცირერიცხოვანი ქალაქია.
So it is a much less populated city.
რაც მოვისმინეთ, ჩემთვის საპატრიცო ადამიანი ლაპარაკობდა. ეს არ არის მარტო ჩემი აზრით, უფრო ფილოსოფიურ საკითხში დასვი ჩემი აზრით, ვიდრე რაღაც კონკრეტულად სოხუმს ეხება. ეს შეიძლება თბილისიც გავცელდეს და სხვენების მიერ დიდ ქალაქზე, პოსტსაბჭოთა ქალაქზე. პრაქტიკულად როგორ სოხუმი, ისე თბილისი ეს მიხოთ იმის რომ ვამაყობდა შეიძლება ძალიან ღრმა წარსულშიც ვეძებოთ საფუძვლები და ფესვები ჩვენი ქალაქებისა სინამდვილეში ეს პოსაბჭოთა ქალაქებია ანუ დღევანდელი კონცეფცია ამ ქალაქებისა ანთაკარგული კონცეფციები რასაც მისტირის ქალბატონი და რასაც მე არ მივხტირი ეს არის ის რომ ამ ქალაქებმა და სხვა ბერმა ყველა ქალაქმა დიდმა ქალაქმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაკარგა საბჭოთა ფუნქცია და გახდნენ ეთნიკური კულტურების დედაქალაქები ამ შემთხვევაში სოხუმს უფრო აფხაზური კონტექსტი შეეძინა, ეს შეიძლება მათ მოსოთ ვარ მოსოთ ხო საკითხია. ჩემთან საბწუხაროდ თბილისი უფრო გახდა დაკარგა რა ფუნქცია კავკასიის დედაქალაქისა, გახდა უფრო ქართველების დედაქალაქი, რაც ჩემი აზრით უკან გადადგმული ნაბიჯია და მე ვდარდობ ჩემ თბილისზე და მიმაჩნია რომ ბევრი ამი ისეთი არა, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ რაკი მე ვდარდობ ესე უნდა იყოს. ანუ მე მგონი რომ ეს არის პოსტსაბჭოთა სიტუაციის შემდეგ ქალაქები ვერ პოულობენ თავისადგილს. ანუ უნდა იპოვონ ეზებუნდ უნდა იპოვონ თავისადგილი ყოველგვარი ნოსტალგიისა და წარსულზე მზერის გარეშე.
ომის ფაქტორი სამ შემთხვევაში რა მახასიათებელი შემოაქვს ამ ქალის პრობაში.
რა თქმა უნდა, ომის ფაქტორი დაბადებითი ფაქტორი სოხუმისთვის, იმიტომ რომ საბჭოთა ანგრევა უშუალოდ მან ქალაქზე გადაიარა. ანუ ისევ და ისევ ჩემ კონცეფციიდა გამომდინარე ამყარებს ამას, რომ ამ სადკავშირის გრევა ამ სოხუმს დაეცა პირდაპირ თავზე და რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ტკივნეული არის საბჭოკავშირის გლანდან დაშორება თითქოს, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ხედავდნენ, რომ რა იყო საბჭოკავშირი, ანუ ამ საბჭოკავშირში ვერ გადაარჩინეს ქალაქი იმ კრევისაგან რაც მოყვა ეს არ ყოფილა მხოლოდ ქართულ აფხაზური დაპირისპირება თუმცა რა თქმა უნდა სერიოზული კომპონენტი არის ამის ეს იყო სწორედ ამ პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილი და მარტო ჩვენ შორის ხარ მოხდა რა ქართულს აფხაზებს შორის ფელ კავკასიაში მოედო ეს არა მარტო კავკასიაში სხვა რეგიონებში ხარ დღემდე გრძელდება იგივე უკრაინაში ამიტომ ეს არის სწორედ მე მაინც გონია რომ ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ რაც წარმავალია უნდა გაუშვოთ და უნდა დღესვე დავიწყოთ მშენებლობა იმ რეალობისა, რომელიც არის ბუნებრივია ამ ქალაქისათვის, თბილისისთვის, სოხუმისთვის და არაბუნებრივი იყო საბჭოთა კავშირი და არაბუნებრივი იყო იმპერია, სადაც შეუძლებელი იყო ხელოვნურად ადამიანების რაღაც კეთილდღეობის თუ რაღაც გარკვეული იდეალური გარემოცვის შექმნა.
თავის დროზე, როდესაც კონფლიქტი იწყებოდა ქართულ-აფხაზური, საფუძვლები იყო მრავალი მათ შორის, თუმცა ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება ყოფილიყო ჩაბღაუჭება საბჭოთა სულთან რომლის მომხრეებიც აფხაზები იყვნენ. შეგვიძლია დღეს განვაზოგადოთ სხვაგვარად საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრეთ რუსეთი აღვიქვათ და ეს ხო არსეც არის და სწორედ აი ამ რაღაც ჩაბღაუჭებულობის განხელის არ გაშვების აი ძალიან რბილად რომ თქვათ თუ სხვა პოლიტიკურ კონტექსტებს არ შემოვიტანთ და მხოლოდ აი ამ საკითხს შევეხებით ისევ ეს დღეს დღის წესრიგში აფხაზურ რუს
All the Abkhaz that I know at the time, and I worked with them closely, were anti-Soviet.
ყველა აფხაზს, ვისაც მე ვიცნობდი, მაშინ როცა მათთან ჭიდროდ თანამშრომლობდი, ანტისაბჭოთა განწყობა ჰქონდა. ხელმძღვანელობა, როგორც ასაკოვანი, ისე საშუალო ასაკის ხალხი შეყვარებული არ იყო საბჭოთა რეჟიმზე. არ ვიცი საერთოდ ვინმე თუ იყო ასეთი მოსკოვშიც და აფხაზეთშიც, მაგრამ აფხაზეთში სხვა აღქმა ჰქონდათ. ისინი ითვალისწინებდნენ სლოგანს „საქართველო ქართველებისთვის“. ისინი თავს ვერ ხედავდნენ პოსტსაბჭოთა საქართველოში. მაგრამ როდესაც ისინი მხარს უჭერდნენ საბჭოთა კავშირში დარჩენას, ეს არ ნიშნავდა, რომ მათ მოსწონდათ საბჭოთა კავშირი და საბჭოეთში არსებობის გაგრძელება. მათ აღქმაში ეს იყო საკუთარი ეთნიკური განვითარებისთვის უსაფრთხო, რითიც თავს დაიცავდნენ საქართველოს ნაციონალიზმისაგან. ასე რომ ეს არ მიანიშნებს არც მათ პროსაბჭოთა დამოკიდებულებაზე და არც ახლა პროსაბჭოთა ნოსტალგიაზე. როცა ამ ინტერვიუს ვისმენ, არც აქ ჩანს ეს ნოსტალგია. მე ვიცი ამ ადამიანის დამოკიდებულება. ის უბრალოდ საუბრობს მის შესანიშნავ ბავშვობაზე. და აქ ლაპარაკი იმაზე არ არის, რომ ეს იყო საბჭოთა ბავშვობა. ეს იყო უბრალოდ ბავშვობა დიდ ქალაქში, ხალხმრავალ ინტერნაციონალურ ქალაქში და ამის ნოსტალგია აქვს ჩემი აზრით. და არავითარი კავშირი არ აქვს საბჭოთა კავშირის
მონადრებასთან. I don't think at all her nostalgia has anything to do with the Soviet Union.
ხო, თუმცა ლიხნის წერილი გვახსოვს, ხალბატონმა პოლომ თვითონაც თქვა, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს შიშებით იყო და უშუალოდ განპირობებული ის, რომ აფხაზები საბჭოთა კავშირში დარჩენას ამჯობინებდნენ, მაგრამ
დავამატებდი, მე არ ვლაპარაკობ საბჭოთა კავშირზე და ეგ არ ჩანს საბჭოთა კავშირზე, ვლაპარაკობ საბჭოთა ქალაქზე, იმპერიულ ქალაქზე, ქალაქი რომელიც ჩამოყალიბდა იმპერიაში, შეიძინა თავის სახით. ამიტომ თბილისის დავაყენე სოხუმის გვერდზე. ეს შეიძლება ყოფილიყო ავსტრია-უნგრეთის ქალაქი, ეს შეიძლება ყოფილიყო ოსმალეთის ქალაქი, ეს შეიძლება ყოფილიყო გერმანია, პრუსიის ქალაქი, როგორც პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ გასწელი გავიდა, ჩამოიშალა ოთხივე იმპერია და უცებ ეს ქალაქები და დღეს ეს ქალაქები არიან უფუნქციოდ. და ეძებენ თავის ფუნქციას და როცა არ მოსწონთ ქალაქი, უნდა გაიხსენონ რითი იყო შემდგარი ეს ქალაქი. ქალაქი იყო ხელოვნურად შემდგარი იმპერიის, ანუ შეიძლება ხელოვნურად არ იყო იმპერია, მაგრამ იმპერია რა კი ჩამოიშალა, მორჩა, მას არავითარი საფუძველი აღარ გააჩნია. ამ წუთში მე საბჭოთა კავშირზე ვლაპარაკობ, ვლაპარაკობ იმპერიაზე.
და როდესაც ეს ქალი რკინის ფარდაზე საუბრობს და აღარ მინდაო რომ ისევ ასეთი იყოსო, ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ დღეს სოხუმში და აფხაზეთში თავისუფლად ფლატ ცხოვრობენ ადამიანები.
I think what she's talking about is first of all confirming what I was saying all along that.
გაზეთი საუბრობს, ადასტურებს ჩემს მოსაზრებას, რომ მას არ ანეტრება რკინის ფარდა და საბჭოთა რეჟიმი, რომელიც თავისუფალი რეჟიმი არ იყო და როგორც ყველა სისტემას, მასაც ჰქონდა ბევრი წინააღმდეგობა აფხაზებისთვის. მე ვიცი ომის შემდეგ არა მხოლოდ ბლოკადის გამო იზოლაციისა და არა მხოლოდ ომის შემდგომი მრავალი სირთულისა, ისინი ამბობდნენ, რომ რაოცნაური ახლა ამ პატარა ქვეყანაში ცხოვრება, მაშინ როცა მთელი ცხოვრება დიდ ქვეყანაში გაატარეს. ალბათ საქართველოს მოქალაქეებსაც აქვთ ეს შეგრძნება, რომ მათ დაკარგეს უზარმაზარი სივრცე და ამაში არ იგულისხმება საბჭოთა ნოსტალგია. ეს სივრცის საკითხია, როგორც აღნიშნე. მე არ ვცნობ არავის, ვისაც საბჭოთა რეჟიმი ენატრება, რომლის დასრულების შემდეგაც თავისუფლება მოვიდა. მაგრამ ეს ცოტა. ამიტომაც საუბრობს ის მომავალზე შიშით და შფოთვით, რომ არ შეიძლებაოს ეს თავისუფლება დღეს არსებულზე მეტად. იცით, ეს არის რეალური აღქმა. ამ წლების განმავლობაში მათ შეზღუდული აქვთ გადაადგილების შესაძლებლობა, მაგრამ ეს მაინც უკეთესია, ბევრად უკეთესია ვიდრე ის, რაც ჰქონდათ საბჭოთა რეჟიმის პირობებში.
A lot better than it was for them under the Soviet regime.
ხო, ამის გამოუარესებელ ში რას ხედავს და აქვე მაშინ შემდეგ კითხვას დავს, რომ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე გადაადგილების საშუალება მაინც შეზღუდული აქვთ აფხაზებს და გასასვლელი რუსეთშია, შანსი რომელიც ახლა გაჩნდა, ეს არის ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლის, ასე თქვათ, უფლების მინიჭება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლითაც შეუძლიათ აფხაზებს დაოსებსაც ასევე ისარგებლონ, თუმცა მზაობა მის თაობაზე ჯერ ჩვენ არ გვსმენია პირიქით კრიტიკული განცხადებები მოვისმინეთ, მათ შორის აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება, რომ ეს მათ არ ჭირდებათ და ასე შემდეგ, მორიგი ხრიკია საქართველოს მხრიდან და ასე შემდეგ. ანუ მოსახლეობაში შეიძლება არსებობდეს მზაობა, იმისი ხელისუფლებისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს მოსახლეობას, რომ მათ თავისუფალი გადაადგილების სურვილი აქვთ და ასე შემდეგ, და ეს შეიძლება თუ არა რაღაცნაირად ბიძგი გახდეს რაიმე საკითხში, ასე ვთქვათ, ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების დასახლოებლად.
ხო, ხო, ძალიან დიდი ილუზიები აქვს და კონდეს ვიზა ლიბერალიზაციაზე, რომ ბუნებრივია სერიოზული შანსები გაჩნდა, რესურსი გაჩნდა, მაგრამ მას ექნება უცლება თავისი გამოხმაურება, თავისი რეალიზაცია, მაგრამ და რაღაც მომენტში გაჩერდება. მოლდავეთს მაგალითი რო ავიღოთ, კვიპროსის მაგალითი რო ავიღოთ, იქაც და იქაც, ახლა მოლდავეთი საერთოდ ვიზა ლიბერალიზაცია დიდი ხანია და დსპ-ის მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა აიღო მოლდავური პასპორტები და გადაადგილდება ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოსად კვიპროსი. და ჩვენ კვიპროსის, ანუ თურქული ნაწილის მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა ასევე აიღო კვიპროსის პასპორტები და მოძრაობენ, მაგრამ კონფლიქტები არ მოგვარებულა არც და არც იქ. ეს არის ხუნა სამოქალაქო
დიალოგის
მიწა დახნა კარგად, მაგრამ არ დათესო არაფერი. ანუ ეს არის მოსახლეობა კიდევ უფრო მომზადდება, კიდევ უფრო განეწყობა დადებითი კონტექსტისთვის, მაგრამ თუ პოლიტიკოსებს არ გადადგეს ეროზული ნაბიჯი, ეს ან გაჩერდება, ან შედეგი არ ექნება, ან მე უკუშედეგი შეიძლება კონდეს. ამიტომ მე ველოდები, რომ ერთი წელი ჩვენ მივიღებს რაღაც გარკვეული ეფორიას, ერთი წელს განმავლობაში რაღაც ამოდინემე 1000 კაცის მას შეიძლება აიღოს საერთოდ ქართული პასპორტი და მოგზაუროს, მაგრამ თუ იმას გონია, რომ ამით კონფლიქტი მოგვარდება, ძალიან შორს არიან რეალობისთან და ეს არის ძალიან ღრმა
პოლიტიკოსები რა ნაბიჯებს გამენ.
ხო და პოლიტიკოსები საფრთხეოდ ჩემი აზრით ან ძალიან ცოტა ნაბიჯებს გავენ, ან ძალიან თქვათ ასე არასაკმარის ნაბიჯებს. თუ სიტყვაზე ბავშვი წელიწადში არ ვიცი უხეშად, უნდა იზრდებოდეს 5 სანტიმეტრი და იზრდება 2 სანტიმეტრი, იზრდება. მაგრამ რაღაცა პათოლოგიას აკადგილი, ესე იგი რაღაცა საჭიროა ჩარევა. აი დაახლოებით ასეთ სიტუაცია, ანუ ჩვენ მუდმივად რაღაცას ვაგვიანებთ, რაღაცას ვაკლებთ და საბოლჯავში თქოს ნაბიჯები წინ მიდის, მაგრამ საკმარისი არ არის ეს ნაბიჯები. ამიტომ ეს უცხო თემაა და ჩვენ შეიძლება გადავუხვიოთ თემას.
და ქალბატონ პოლას ამ კითხვაზეც თუ შეიძლება რომ გაგვცეს, არ ვიცი, თავისი მოსაზრება რომ გვითხრას და ასევე ის წლების განმავლობაში ჩართულია პროცესში, სამხრივ პროცესში, ქართულ, აფხაზური, რუსეთის მხარის მონაწილეობით და ასე შემდეგ. საიტკენ იძვრის პროცესი თუ იძვრის კი საერთოდ და შეერთებული შტატებიდან, საექსპერტო წრეებიდან, სამეცნიერო წრეებიდან, თუნდაც არ ვიკითხავ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ წრეებს, აქტუალობის თვალსაზრისით რა მნიშვნელობის საკითხად დგას კონფლიქტები და მათ შორის ეს კონფლიქტი, რომელიც საქართველოში არსებობს და ინტერესი დან წლამდე იზრდება თუ მცირდება. ტრადიციულად ჩვენი საზოგადოება ძალიან დიდი იმედის თვალით უყურებს ხოლმე შეერთებული შტატების პოზიციას.
So first on the freedom of travel and the taking Georgian passports to have this free.
უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება თავისუფალი მოგზაურობისა და საქართველოს პასპორტების აღების საკითხს, რათა მათ თავისუფლად მოგზაურობა შეძლონ. პატას და მის მიერ ჩამოთვლილ არგუმენტებს ვეთანხმები. ნამდვილად, ამას დიდი გავლენა არ ექნება, იმიტომ რომ აფხაზებსაც და ოსებსაც აქვთ წარმოდგენა, რომ მათ აქვთ რა რუსეთის პასპორტები და არიან ამ რეგიონებიდან, არ აქვთ თავისუფალი გამგზავრების საშუალება და რომ ეს შეზღუდვა მოდის საქართველოსგან. ქართველების მოთხოვნის გამოა ასე და თუ ხალხი საქართველოს პასპორტების აღებას დაიწყებს, ეს უფრო ოპორტუნისტული მიზნებით იქნება ნაკარნახები და არ შეცვლის დამოკიდებულებებს. რაც შეეხება წლების განმავლობაში მიმდინარე სამშვიდობო პროცესს, მშვიდობის მშენებლობის თვალსაზრისით ჩატარებულ დიალოგში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო წრეების წარმომადგენლები, როგორც ქართული, ასევე აფხაზური და ოსური მხრიდან. და ეს ადამიანები ერთმანეთს უკვე ძალიან კარგად იცნობენ. მათ ძალიან მკვახე საუბარიც ჰქონდათ. წავედი დისკუსიებში მიუღიათ მონაწილეობა. მათ ერთმანეთის კარგად გაიცნეს და კარგად იციან, რაზე შეიძლება შეთანხმებები მიიღწეს და მათ რომ ჩააბაროთ ამ კონფლიქტის მოგვარების სადავეები, ხვალვე თუ არა შემდეგ კვირაში ან მომავალ წელს გამოჩნდება შედეგები. მათ იციან, რის შესაძლებლობა არსებობს. სამწუხაროდ პოლიტიკოსები მათ ამ პროცესში არ რთავენ. მცირე ხნით პაატა ზაქარიაშვილს ჰქონდა ეს შესაძლებლობა, მაგრამ ის ერთი გამონაკლისი იყო და მანაც დიდი გავლენა ვერ იქონია, იმიტომ რომ ის იყო ერთი ადამიანი. მაგრამ რაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, როგორც ჩვენი მიღწევა არის ის, რომ შევინარჩუნეთ ხალხი, ვისაც მჭიდრო კავშირი აქვს და ახალი ხალხი ყოველთვის ემატება და მე ამის იმედი მაქვს. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ვფიქრობ, შეერთებული შტატები ამ კონფლიქტთან მიმართებით მაგალითს საქართველოსგან იღებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, არ მოველი, რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკა შეიცვლება. ძალიან ცოტა ვინმეს თუ აღელვებს ეს საკითხი ვაშინგტონში. და ახლა ამაზე ნაკლებად ფიქრობენ, ვიდრე უკრაინის კონფლიქტის დაწყებამდე ფიქრობდნენ. ახლა მთელი ყურადღება უკრაინის კონფლიქტზეა მიმართული და ახლა ჩვენ სრულად ახალი ადმინისტრაცია გვყავს და ახლა უკვე ყველაფერი არაპროგნოზირებადია.
Of course we have a completely new administration and everything is unpredictable now.
ბატონ პატა, თქვენ გიკითხავთ, საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მოპყრობა ყოველთვის იყო საქართველოს ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მთავარი ამოცანა იმ წლებშიც, როდესაც მილიტარისტული განწყობებით გამოირჩეოდა საქართველოს ხელისუფლება, მერეც როცა შეიცვალა ეს განწყობები, დღემდე პრობლემა მონიტორების საკითხი აფხაზეთში და ასე შემდეგ. თუ ქალბატონი პოლას მოსაზრებებს დავესესხებით ამ შემთხვევაში და ძალიან დაბალია ინტერესი შესაბამისად საქართველოსში არსებული კონფლიქტების მიმართ, ვის ხა იმედზე ვიყოთ ალბათ ძალიან ისეთი ნათქვამია, მაგრამ ვისი მხარდაჭერის იმედი აქვს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, რადგან მაინც ჩანს, რომ დამოუკიდებლად საქართველო მაინც ვერ რჩება პირისპირ სალაპარაკოდ ვერც ერთ იმ ხარესთან, რომელთანაც 90-იან წლებში კონფლიქტი ჰქონდა.
საკითხი რთულია და მართლა ხუთ წუთი არ იყოფა ზოგადად, თუ მართლა სერიოზულად ვლაპარაკებთ ამ თემაზე. ჩვენ უყურებთ დასავლეთს და დასავლეთ გიყურებს ჩვენ. ეს არის პრობლემა და პრობლემა ჩვენ შედარა დასავლეთში. მათ უნდა დაგვეხმაროთ ჩვენ ნამდვილად. ყველა აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. არავის არ უნდა საქართველოსთვის ცუდი პირიქით, მითუმეტეს რუსული აგრესიის გაზდით, უკრაინის მოვლენებით, ყირიმის განსაკუთრებით მოვლენებით, ყველა ხედავს, რასთან აქვს საქმე. ამ ფონზე ხედავენ რუსეთს, მათ უნდა ინახონ საქართველოს და ვერ ხედავენ. ვერ ხედავენ ქართული სახელმწიფოს ნებას, როგორ აპირებს კონფლიქტების მოგვარებას. აი ახლა მაგალითად პრემიერ-მინისტრმა გუშინ თუ გუშინწინ კარგი სიტყვა თქვა, რომ ჩვენ ვიპოვით ოსებთან საერთო ენას.
არჩევნების ფონზე, დიახ.
გაწერილი უნდა იყოს, როგორ ანუ რა უნდა მოხდეს, რომ ეს მოხდეს, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს მოხდეს. აი ანუ დასავლეთმა არ იცის რაში დაგვეხმაროს. ეს არის პრობლემა.
ისინი ჩვენ კი შევთავდით, რომ თქვენი მინისტრობის პერიოდზე არ ვილაპარაკებდით, მაგრამ არც მაშინ არ მიეწოდა და უშუალოდ ინფორმაცია.
იმიტომ რომ არა ვარ მინისტრი დღეს მე. იმიტომაც არა ვარ მინისტრი, თუ ყველაზე ლაკონიური და მოკლე პასუხი არის ეს. ნახეთ, მხოლოდ მე ვახსენებდი სიტყვას კონფლიქტები. სხვა არავინ არ ახსენებს არაზრუს. უკვე მორჩა მე წამოვიდი, არავინ არ ახსენებს სიტყვა კონფლიქტებს. ყველა ფაზა კონფლიქტს. და როცა ლაპარაკი აფხაზებთან ოსებსაც საუბრობთ, ოსები გეუბნებიან და აფხაზები ვისაც გარ კონფლიქტი, იმას ელაპარაკეთ, ანუ რუსეთს. ჩვენ და რაშვაში ვართ. მე ვიყავი ერთი, ვინც ველაპარაკებოდი მათ. და მშვენიერი მაგალითი იყო პატიმრების გამოყვანა. პატიმრების გამოყვანა მე არ მჭირდებოდა, ბაგოს პატიმრების გამოყვანა ეს თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო ცოცხალი ადამიანების გადარჩენა. მე მინდოდა მეჩვენებინა მთელი მსოფლიოსთვის და ყველამ დაინახა საქართველოს გარდა, რომ ჩვენ პირდაპირ კონტაქტებს გავაკეთეთ და ეს მე მჭირდებოდა ყოველ მაგალითი. ეს იყო აისბერგის ზედა ნაწილი. ეს არ იყო ერთი შემთხვევითი აქცია, ეს იყო პოლიტიკის ნაწილი. და ეს რა თქმა უნდა რთული თემაა და მე ამაზე არ ვაპირებ არც ახლა და ალბათ შემოდგომამდე ამას არ მაინც ვაკვირდები რა ხდება მოვლენებს და მინდა მე უფრო სერიოზულად ვილაპარაკო ასეთ თემებზე, მაგრამ აშკარაა რომ დასავლეთი იგი პრეზიდენტის გამოსვლა იყო პარლამენტში, ილაპარაკა მხოლოდ რუსეთს და მხოლოდ დასავლეთს, აფხაზებს დოსებზე არ ვილაპარაკია საერთოდ. ანუ ჩვენს კონტაქტებზე მათთან არ ულაპარაკია საერთოდ და ევროპა გეკითხება რა შემოგეხმაროთ, რა შედაგეხმაროთ, გაანძრიე წყალი ქალში რო კაცი იხშებოდა ღმერთს უთხოვს და მეხმარო და გაანძრიე ხელი და გეხმარებიო. აი ეს და ესეთ სიტუაცია დღემდე ვერავინ ვერ ხედავს რას ვაპირებ ჩვენ. მე დავწერე 14 წლის თებერვალში იყო ოლიმპიადა და ივნისში დავწერე კონცეფცია, როგორ უნდა გადავხედოთ ჯენევის ფორმატს, დევნილების დაბრუნებას, იმ ეგეწოდებულ ყადაღებულ ვითომ და ქვია ძალის არ გამოყენების შესახებ რაღაც გარკვეულ დოკუმენტის ხელმოწერას. უამრავ თემაზე ვქონდა დაწერილი საკმაოდ სერიოზული დოკუმენტი, ალბათ გამოაქვეყნებ შემდგომაზე. აი როგორც დაიწერა, ისე დარჩა იქ სადაც დაიწერა. ანუ ის მე რა კი არ ვაქვეყნებდი, ეს ნიშნავს ვარ წერდი, ძალიან ბევრს წერდი. მაგრამ საფწუხაროდ ვინაიდან ვიყავი, მე სახელმწიფო მოხელე ვიყავი, მე არ შემელოს თამამადა გუს არასამთავრობოს, ისე მე მოქმედა. ამიტომ მე ხა ტენდენციებს უყურებ. რაღაც გამოჩნდა კონიშნები ტენდენციების და ვნახოთ მე ამიტომ ჯერჯერობით მე არ მიმაჩნია საჭირო, მე მაინც გულშემატკივარია ამ ხელისუფლების ნამდვილად გულწრფელად. ამიტომ და მიჩვენია რომ ღთულაპარაკი უნდა ვაკრიტიკო და კრიტიკა არ მინდა. ამიტომ თავს იკავებ საჯარო აქტიურობის
გზა. ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა, რომელზეც ახლა არ მომეცა საშუალება, რომ დამესვა ეს კითხვები, თუმცა იმეც ვიქონიებ, რომ ჩვენ კიდე გვექნება საშუალება ჩვენი რადიოს მეშვეობით კითხვები დაგისვათ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩვენ გადაცემის გადაკვეთის წერტილის დღევანდელ სტუმრებს, პატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი იყო დღეს გადაცემა გადაკვეთის წერტილის სტუმარი, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა მუშაობდა. გადაცემა მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. მადლობა რომ გვისმენდით, ნახვამდის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.